Rodalia. Rodalia.
Sådan set med danske øjne har vi ikke fået den bedste start på 2026. Vores største stjerner har været enten styrtet, skadet eller syge, og der var sådan lidt langt mellem snapsene. Altså lige ind til nu. Og dermed velkommen til mine to faste bartender, der er klar til at servere en cocktail af danske sejre og gode nyheder. Stefan Johus og Kim Plester.
Tak for det.
Tak.
Ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr. Eller, Stefan, hvor mange blev det helt præcis til i den forgangne uge?
Jamen, vi var i hvert fald helt op at køre over to danske World Tour-sejre på den samme dag, hvor at Jonas Vingegaard vinder en etape, og Tobias Lund vinder en etape. Men siden da, så fik vi jo en etape-sejr mere til Jonas, og en samlet sejr mere til Jonas. Så det er jo egentlig fire sejre, vi har fået på den helt store klinge.
Ja, så glemmer du lige. Måske den allerstørste, måske den mest, hvad skal vi sige, den hvor man fik en lille tår i øjet med Vicker Valgren, selvfølgelig.
Ja, men vi vil ikke afsløre så, her fra start.
så fem danske, ja. Ikke bare sejre, ikke bare UCI-sejre, World Tour-sejre i den her uge, det er jo altså helt
vildt. Og et par trøjer.
Og Jonas tager også både bjergtrøjen og pointtrøjen. Og så sidder jeg lidt, Kim, og tænker, okay, vi får sejr i Paris-Nice, vi får en sejr eller vi får to sejre i Tirreno Adriatico. Hvorfor køres de her to store løb samtidig?
Ja, det er der også flere og flere, der begynder at spørge både sig selv og andre om, kan man se på de sociale medier, fordi det er jo sådan lidt, at jeg tror i ugen op til, der sad man sådan lidt, nå, skal der ikke snart køres nogle cykelløb? Og så kommer de her to oven i hinanden i stedet for. Jeg tror også, når man ser på vejret, det er jo ikke første gang, der har været dårlig vejr i Paris-Nice. Og med den måde, man nu, i forhold til tidligere, er mere tilbøjelig til måske at aflyse nogle etaper, eller forkorte nogle etaper på grund af vejret, end man var tidligere, så kunne det måske godt være en fordel for dem at rykke den lidt tættere på sommeren i kalenderen. Der er heller ikke ret mange, der bruger det til som opvarmning til Milano San Remo, hvilket kunne være en af årsagerne til, at det ikke skal flyttes. Men der bruger de fleste faktisk Tirreno. Men der er også noget med, hvis det så ligger Paris-Nice en uge senere, så ligger det decideret oven i Milano San Remo, altså så begynder det at blive lidt lakrids. Og så tror jeg også bare, der er noget tradition i det, altså hvem skal flytte sig, og det har altid ligget der, og så videre. Ikke? Så. Men det er en lille smule fjollet set ud fra en cykelfans perspektiv.
Vi taler meget mere om Vingegaards succes i Frankrig, vi taler meget mere om Tobias Lund og Michael Valgrens sejr i Italien, og vi skal også omkring en ny dansker på Worldtouren. Og så kigger vi frem mod den kommende uges opvarmningsløb til Milano Sanremo. Vi skal naturligvis quizze og uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk, uden jer ingen podcast. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse. Det er længe siden, vi har haft en anmeldelse. Så hop ind og skriv en anmeldelse i din podcast-app. Og husk, at du også nu kan følge os på YouTube. Vi bevæger stille og roligt op mod de 500 abonnenter. Så gå ind på YouTube, søg på Veluropa og tryk på følg-knappen. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i kongeriget. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Veluropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Vi bliver også præsenteret i samarbejde med det danske kosttilskud Ayers og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Vi kan kun starte et sted. Ja, ikke med de mange sejre, men med en faux pas ud over det sædvanlige. Eller som hovedpersonen selv sagde, måske bliver jeg trendsetter. Jonas Vingegaard vandt fjerde etape i Paris-Nice med selerne uden på trøjen. Altså, Kim, internettet blev jo lagt ned.
Ja, man kan sige, alene det, hvis man kører nogle gange med bare løse ben, eller som i det her tilfælde lange bukser, så kan man godt blive lidt mobbet for dårlig påklædning. Men her var det jo så i forhold til de lag, han lige pludselig tog af, at så kom der altså lige pludselig en gang seler til syne. Jeg har også kørt med bips faktisk, og jeg har altid synes det var lidt sjovt, fordi mine var blevet for små, så jeg havde altid selerne sådan hængende nede om hoften, og det synes jeg var virkelig, virkelig ringe. Men den måde, de her seler sad på, fordi det så også var blevet klippet op og sådan noget, det så meget forfærdeligt ud, og det gav jo... Ja, der var jo både referencer til John Mogensen og Bjarne Rises Castorama-udfit fra 80'erne, 90'erne må det jo have været. Med de her smækbukser, det ligesom lignede, da de kørte rundt med. Og ja, det overtog internettet i et par dage, det der. Og Jonas var jo heldigvis med på den humoristiske side af det.
Og vi smed også en video op på Instagram, som jeg tror, det er en af de videoer, vi har lagt op, der har haft den største reach nogensinde. Altså, det var sådan, den nærmest sat på 100.000. Så det var noget, som folk de bemærkede i det her John Mogensen-look, som Jonas Vingegaard, han kørte. Men Stefan, den mere kloge narer altid den mindre kloge. Og her, der var Jonas bare bedre forberedt på danskervejr, end mange af sine internationale kolleger.
Ja, det må man godt nok sige. Altså, jeg sad jo også netop og skulle prøve sådan at bryde ned. Hvad er det egentlig, han havde på af tøj undervejs? Heldigvis så var de også ude sådan selv at snakke lidt om det bagefter. Men det var meget tydeligt, at Jonas han var sådan ekstra godt polstret til den her etape, som mange af de andre jo faktisk ikke var. Altså, det kan godt være, at de havde en regnjakke på, men mange af dem kørte jo i kort bukser og lange ben, ikke? Og det varmer ikke særlig meget. Og der havde Jonas altså taget lidt flere lag på, men fordi han jo også havde tænkt over, at altså, det bliver en lang dag i sadlen, og jeg kan bare smide noget af det undervejs. Og det havde de jo så forberedt sig ret meget på, men han kører jo egentlig med korte bukser og speedsuit, løs ærmer, en lang baselayer-agtig trøje, som er klippet op i ryggen, som så sidder på forsiden til at tage, selvfølgelig er der lidt mere kulde og vind fra forsiden, så de her opklippede lange bukser ud over, som det var meget sjovt, og det hørte vi jo så heldigvis Victor Campenaerts, der havde hjulpet ham lidt, sådan de der TT-gutter, de er jo kendt for at lave alt muligt småt fixfakseri, typisk er det jo på grund af aerodynamik, men de har så klippet puden ud, og klippet op, sådan så at der kun var et lille stykke bagpå, der hang sammen, som så skulle gøre, at ham og Victor Campenaerts, de kunne samarbejde om at få de her lange bukser nemt af ham. Det var vildt nok, ikke?
Og det lykkedes heller ikke.
De fik jo aldrig tid til at gøre det, men det var meget sjovt, at de havde tænkt over altså at prøve at modificere deres tøj lidt, så de kunne køre en eller anden strategi om det. En lang trøje ud over det, og så en regnjakke. Altså, det var virkelig den her russiske dukke, hvad er det, de hedder? Det kan jeg dårligt
huske,
men babushka-dukke, ja. Det var bare lag på lag på lag, ikke? Og det så jo det så helt sjovt ud, det han lavede. Men vinderen har altid ret, og jeg vil bare sige, når man kigger på, hvor miserable de andre så ud, og Jonas bagefter bare kan sige, at han faktisk ikke frøs i løbet af den her etape, det var sgu vanvittigt. Og ja, altså en ting er, at han viser, at han er sindssygt stærk på den her etape, men altså også måske bare lige en lille smule mere forberedt. Men, og noget
der var
det,
styrt som... på den etappen, som vi kommer tilbage til, og så vil jeg bare lige sige, at der var mange efterfølgende, som blev syge og udgik med sygdom, så det var altså bare super klogt af Jonas, ja. Uanset looket.
Men jeg vil også lige sige, noget af det, som jeg så, som var lidt sjovt, som Kim Plesner, jeg ved også, du elsker Thijs Sonnefeldt, den her lidt humoristiske cykelekspert på Holland, som også sagde, at Jonas havde lignet den der nabo, der sådan tre gange om året lige hiver den rustne havelåg frem. Altså bare kører i et eller andet mærkeligt tøj. Ikke?
Tag, hvad der er i kælderen.
Ja, det der med selerne ud over fuldstændig ligeglade. Men det så lidt komisk ud, men var jo også egentlig bare et resultat af, at der slet ikke var tid til at pille tøjet, altså at smide tøj og... at tage mere tøj på for nogle andres vedkommende, ikke? Mm. Så fuldstændig vanvittig etape, men godt løst af Jonas og Victor Campenaerts i hvert fald.
Nu håber jeg, at I to er godt klædt på, fordi nu der skal vi. Quizze! Og stillingen efter sidste uge er, at Kim Plester fører 4-3. Til gengæld, Stefan, så har du serveretten. Og dagens spørgsmål omhandler Paris-Nice og Tirreno-Adriatico. Fordi, som du var inde på i toppen, Stefan, så fik vi en dansk World Tour sejr, eller undskyld, vi fik to danske World Tour sejr på samme dag. En i Paris-Nice og en i Tirreno-Adriatico. Det har vi faktisk gjort en gang før. Men hvem var de to danske ryttere, der sikrede en dobbelt dansk World Tour dag tidligere? Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Yes.
Så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Nous sommes dans le département des Yvelines pour le départ de la course au soleil.
Mats Pedersen takes the win.
C'est Vingegaard qui porte la première accélération.
Big attack as he goes for the stage.
Jonas Vingegaard qui doit se sentir très très fort.
He's gonna fly his way to the finish.
Paris-Nice har tilnavnet løbet mod solen, hvor rytterne starter i kulde og gråvejr i Paris, og det så er planen, at de skal slutte på den franske Riviera i sol og badetøfler. Men lidt ligesom i andre rejsehistorier, så skal vores helte så frygtelig meget igennem på deres færd, og ikke mindst skulle onsdagens fjerde etape vise sig at blive en udfordring. Modfænomenet Jonas Vingegaard vandt, ham vender vi tilbage til, men et kæmpe styrt satte altså sit præg på etappen og faktisk også på løbet, Stefan.
Ja, altså det kæmpe styrt var det jo måske ikke, fordi at rytterne var jo så adspredt, men du har helt ret i, at der var rigtig mange, der styrtede lige det her sted. Det vildeste var jo nok, at løbets føretrøje, Juan Ayuso, var en af dem, der røg ned. Altså Bora havde jo været med til at splitte hele lortet fra start, altså også inden tv nærmest var på, og det gjorde, at rytterne var spredt ud over hele ruten, men Juan Ayuso og en håndfuld andre røg faktisk ned lige det her sving. Jeg tror, de var fem rytter i hvert fald, der røg ned. Ayuso var den ene i føretrøjen, Brandon McNulty var en af de andre, Nils Pollitt, Ivan Romeo og Raul Garcia Piana. Røg i hvert fald ned lige det sted. Og det var jo lidt svært, fordi vi fik ikke tv-billeder af selve styrtet, fordi at der var jo kun en motorcykel foran og en bagved, så vi så først, altså da rytterne ligesom enten lå ned eller var kommet på cyklen igen, så vi hvem det var, der egentlig var styrtet. Og så hørte vi faktisk fra Eduardo Affini, som havde siddet bagved og havde set Juan Ayuso styrte, og han sagde jo, at de kørte jo 70-80 km i timen på det her sted, hvor det jo gik nedad, og så er det jo egentlig bare et blødt højresving, hvor at mange af dem styrter, og der var også andre, der styrtede der senere, rytter, der kom til samme sted, så det kan meget vel være, at der har været et eller andet, der har ligget i det her sving, som har gjort, at så mange rytter, de styrtede lige der. Super ærgerligt for cykelløbet på en måde, at specielt altså Brandon McNulty og Juan Ayuso var jo helt klart nogle af dem, som man snakkede om som de store podiekandidater i hvert fald, eller vinderkandidater. Så selvfølgelig
ja, ja, og begge ender med at udgå bagefter, altså, ja. Så, eller ikke bagefter, altså Juso undervejs jo, fordi han efter nogle, jeg ved ikke hvor mange kilometer ekstra han kørte, men der var i hvert fald tv-billeder af, at nu kunne han ikke mere stå af cyklen, og det var jo så andet år i træk faktisk, at rytteren i den gule trøje udgik, for det gjorde Jonas Vingegaard sidste år. Nu var du lige inde på det, for jeg så en rytter i interview dagen efter, som sagde noget med, at svinget, hvor de fleste havde de styrte, det var ikke sådan et specielt svært sving, og at der måtte have ligget noget på vejen, som så var skyld i, at der var så mange, der væltede. Men altså vejret spillede selvfølgelig også ind, det var horribelt vejr jo, derfor også den her vanvittige påklædning af Jonas Vingegaard, og det skulle andre måske nok have lært noget af, men skulle der have været kaldt en eller anden form for Extreme Weather Protocol?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, der skulle. Når man kigger på vejret, altså nu hedder det jo Extreme Weather, og jeg synes ikke, at det vejr, vi så her, det var særlig ekstremt, selvom det jo endte med at blive en ekstremt hård etape, og grundet styrt og vejret, så blev det jo fuldstændig rystet op og ned i og ærgerligt, at vi mister så mange ryttere på den dag, og mange, der senere faktisk blev syge, fordi at de formentlig har været igennem så hård en etape, men altså, der var meget vind, det var en ting. men det var 8 grader og regn, og når der ikke er lange tekniske nedkørsler på, så synes jeg ikke, at 8 grader med vind og regn behøver at være super ekstremt. Så på den måde synes jeg faktisk ikke, at den skulle have været taget i brug. Der havde jeg nok været i hvert fald, hvis den var, så havde jeg været på kritikernes side, tror jeg i hvert fald. Men jeg kan godt forstå, at jeg synes jo, at det er fint, den er der, fordi jeg synes nogle gange, når cykeløbet bliver så vanvittigt, at alle favoritterne går ud, og det bliver lange skadespauser og farlige styrt, så synes jeg godt, man kan altså have den her i baghånd til at tage frem, når det virkelig kan gå hen og blive farligt, men ekstremt værd, det synes jeg nu ikke lige, det var.
Den blev så taget i brug lidt senere i løbet, det kan vi lige vende tilbage til, men en del af cykling, og en del af det at cykle, og især på det her niveau, det er også at sidde rigtigt og undgå styrt. Og det gjorde Jonas jo i den grad, fordi han kom med, da feltet splittede i sidevinden, og han røg ikke i asfalten, da alle hans største konkurrenter gjorde.
Mm. Jamen, jeg er faktisk virkelig imponeret over Jonas Vingegaard, som jeg synes... Altså, vi ved jo, at han ikke er lige så risikovillig som nogle andre. Det ser vi jo på nogle nedkørsler. Selvom han faktisk er ret teknisk god til at køre nedad, så er han bare ikke lige så risikovillig. Og det så man faktisk også på den her etape, hvor at han i mange svingene faktisk lige giver noget luft til de andre, for at tage den lidt mere gelente og måske have et lidt bedre udsyn til svinget. Og så har man også den fordel, at man kan ligesom se de andre rytter foran en, altså om de styrter, eller hvordan de ligesom takler svinget. Men altså, virkelig godt, at han sidder deroppe. Så vidt jeg kunne forstå, så fik han faktisk ikke så meget hjælp fra sit hold på dagen, fordi at det endte med at blive splittet så vanvittigt. Affini var en af dem, der virkelig var god og sad ved ham i lang tid. Men meget af tiden, der sidder Jonas jo alene og skal kæmpe med i den her sidevind. Og det er jo meget det sidevinds, der faktisk gør udskillingen snarere, end det er, at de kører op ad bjerg. Så på den måde vil jeg sige, at det ser ud som om, at Jonas han var helt klart, altså han er i god form, men der var også altså virkelig en ledkal på den her etape. Der skal satme noget til, hvis man skal kunne sidde med på de her sidevindsangreb. Og Jonas er jo faktisk den eneste ikke borer rytter, der ender med at komme med til stregen. Og det synes jeg faktisk er vildt imponerende.
Ja, fordi der er jo altså kraftig udskældning, både med sidevind der, med styret, og så også i regnen. Og til sidst, der kommer Jonas, som du siger, ind på finalestigningen med en trio af Red Bull-bror, hans gode rytter. Det er brødrene Van Dijk, og så er det Dani Martinez. Og der må vi sige, der var danskerne altså cool.
Det må man godt nok sige. Han havde jo spillet den perfekt på den måde, at han havde siddet super godt positioneret i hele etappen. I hvert fald det, vi nåede at se af den, fordi der var også en masse action, inden tv-billederne kom på. Men sad jo perfekt situation, eller perfekt position. Vi så jo på den her indlagte spurt, hvor han også lige går op og basker Martinez, at det så ud som om, at man kan godt se, okay, Jonas, det ser faktisk ud som om, han har noget at skyde med, og han ikke sidder der stivfrossen. Og da de kom ind på den sidste stigning, der plukkede han jo også bare direkte forbi Martinez og satte ham faktisk ret meget på den her korte stigning, så det var lidt vanvittigt. Altså, de kørte jo alle fuldstændig ud af lystavlen på den her dag, det eneste, jeg sad og tænkte lidt over, det var, at undervejs så tænker jeg, jamen Jonas og Martinez kunne jo faktisk sagtens gå op og give den op med i føringerne. Nogle gange så kan det endda være en fordel, hvis man sidder og fryser, at det kan være godt at komme op og tabe på føringer, så man lige kan holde gang i kroppen og ikke blive fuldstændig kold. Men der sad Jonas åbenbart og havde det super varmt og lækkert nede på smækken af dem, så det havde han overhovedet ikke behov for. Og det var jo heller ikke nødvendigt i sidste ende, fordi at de endte med at lave så stort et hul til de andre. Men nogle gange, når man sidder på sådan en afgørende etape, og de andre, de virkelig er sat på hælene, så kan det måske have været meget smart, hvis ham og Martinez havde sagt, okay, lad os lige gå frem og give den appen med, fordi så tager vi altså lige ekstra 40 sekunder på de andre i dag. Ikke? Det var der ikke engang behov for, og det var også bare vanvittigt.
Ja, jeg tror, de kom ind med over 3 minutter til det, man kan kalde feltet, eller de andre favoritter. Og på det allerstejligste stykke, der kigger han lige på de 3 andre, og så siger han, au revoir. Og så kørte han ellers i mål i ensom majestæt i sit John Mogensen outfit. Og der havde han overskud bagefter. En etape, som jeg tror, de fleste synes var brutal, og de nærmest var i kuldechok. Der havde han overskud til bare at sidde stille og roligt og joke med sit look.
Ja, men jeg tror også, det var så ekstremt. Ikke kun vejret, men også hans påklædning, at han var nødt til. Altså, hvad fanden kunne han gøre? Han var nødt til ligesom at tage den for den humoristiske side, og det gjorde jo også, at man så, eller det synes jeg, man har set hele løbet igennem faktisk, den udvikling, han har været igennem også som interview-offer, hvor de fleste jo nok godt kan huske ham i starten, hvor han kun tager øge og bæge, og det hele er fantastisk, eller jeg tager en dag af gangen-agtige svar, så er der noget mere overskud. Nu hørte man så også Victor Campenaerts faktisk sige her efter Paris-Nice var afsluttet, at Jonas er et godt sted, sådan rent familiemæssigt og sådan noget, og han siger, at det betyder meget i forhold til overskud også. Så det kan jo godt være, det der også gør, at han både lader skægget gro og er frisk på en bemærkning i mixzone eller til sejrsinterviewen.
Du har i hvert fald helt ret, for jeg lagde også mærke til det der med, at han svarer simpelthen bare er bedre og mere dybt på mange af de der spørgsmål der, end han har gjort tidligere. Fed onsdag med etapesejr til Jonas, og vi kommer også tilbage til Tobias' sejr i Tirreno Adriatico, og knapt havde euforien lagt sig, før vi skulle køre torsdagens etape, 205 km, den længste i Paris-Nice i år, og der gjorde Vingegaard det kunne hjælpe med igen. Og selvom det så ikke var fra 80 km, som vi nogle gange har set Pogacar eller andre gøre det, så satte danskeren, altså resten af feltet, ganske tidligt på etappen.
Ja, altså det var jo 21 km ud, hvor det jo var den sidste reelle hårde stigning, også dagens hårdeste stigning faktisk, at han kørte fra med stærkt forarbejde af Victor Campenaerts også, som også virkelig har set sindssygt ud, og lige så god som han jo var sidste år, hvor han også var fænomenal til at hjælpe Jonas Vingegaard. Jonas, han sætter jo alle, altså fuldstændig det, Oscar Only og Kevin Vauquelin og Martinez, det var nogle af dem, som sad der, og som ikke kunne gå med, og det er stadig ret store navn. Det var ret imponerende, at han bare kørte hjem der. Og altså, sammenligning til Pogacar, ja, nu plejer Pogacar måske at gøre det lidt længere ude, men altså Jonas, han vinder jo med over 2 minutter ned til nærmeste forfølger, som var Valentin Paré-Pantre. På den her dag, det er ligesom anden dag i streg, at han fuldstændig understreger, at han er overlegen i forhold til alle de andre, der er i løbet.
Og faktisk så var der endnu en chance for Vingegaard dagen efter fredag, men han sagde bagefter, at han ikke brød sig om afslutninger med nedkørsler, og så trillede han sikkert i mål, mens Astanas Harald Tejada, han snød alt og alle og nappede Jurtin første World Tour sejr. Og så kom vi til lørdag, hvor vejrguderne, som frygtede, jo kom til at spille løbet et pus. Og Kim, så fik vi en etape på blot 47 kilometer.
Ja, det udviklede sig til lidt anden fase. Først så blev etappen forkortet. Det var aften inden blev den forkortet til ca. 120 kilometer med målstreg i Isola, altså selve byen Isola i godt 800 meters højde. Og så om morgenen så blev de to første stigninger også pillet ud, og etappen blev kogt ned til 47 kilometer. Og da de så starter, eller skal til at starte efter den neutrale zone, så er der både styrt og defekt nede bagved, så det ender med, at den er nede på 243 kilometer, før de kommer afsted. Og så satte Visma sig jo bare op og kontrollerede det hele, så det var stort set. Jeg tror, der var en enkelt, der røg afsted undervejs. Ikke? De kunne næsten lige så godt bare have kørt de sidste 10 kilometer og sagt til dem, er der nogen, der gider spurgt med, så kan I bare spurgt med. Matteo Trentin, der selv bor nede i det område, han sagde også aflyst det hele, og Jonas mente, at de ikke skulle have kørt de sidste 10 kilometer. Der var sikkert alle mulige, der havde alle mulige andre holdninger. Men der er også nogle økonomiske interesser, som sikkert har været i forhold til start- og målby og sådan noget, med at de lige skal have et show, som de har betalt for. For ellers så skal ASO nok ud og betale lidt for mange penge tilbage, selvom de jo nok har allieret sig med en force majeure-klausul i deres kontrakter. Så der har også været nogle pengemæssige hensyn. Men jeg synes egentlig,
Altså, lad os sige det på en måde. Det var ikke fordi målstregen væltede med tilskuer.
Nej, men det var så heller ikke der, du skulle have været målstreg, kan man sige. Men det var måske i nærheden, han har sagt, eller i samme region, som havde betalt, eller et eller andet. Ikke? Men jeg synes egentlig, det blev et okay kompromis mellem netop rytternes sikkerhed og nogle økonomiske interesser, og at folk fik lidt cykelløb, så det var fair nok. Men det var sådan de sidste 2 kilometer, der var værd at se, ikke?
Jo, og så var der jo desværre, på trods af, at de kørte så kort, en helt lille styrt undervejs, og som du lige var inde på, faktisk allerede inden etappen overhovedet var skudt i gang, og der var der også flere rytter, der gestikulerede til kommissærbilen, at hey, hvorfor kører vi det her, ikke? Altså, når vi ikke engang kan sidde på cyklen, inden vi overhovedet kom ud af skolegården. Og så kom der et styrt, der kom et par stykker undervejs, men der kom en styrt 2 kilometer før mål, som Vingegaard blev fanget bag, men på grund af den her 3 kilometer regel jo ikke tidsmæssigt blev påvirket af. Og det betød så, at den lille gruppe kom til mål sammen, og der fik vi, Kim, en hjemmebanesejr.
Ja, Dorian Godon, den franske mester, han var relativt opsat, og var også favorit til den her forkortede etape, fordi han var lidt blevet snydt dagen før, jo ved at Tirata havde holdt hele vejen hjem, og han vinder ret sikkert feltet, eller forfølger gruppens spurt. Så han udtalte efter den etape, at så er jeg jo bare mere motiveret til næste gang, og næste gang, det var så den her lørdag. Og det passer jo helt perfekt til ham. De lå nærmest hele Ineos-holdet til at starte med fremme, og så var det Kevin Vauquelin, der holdt dem kørende der, da det gik lidt opad lige inden finalen, og så, Josh Tarling og Samuel Watson, der strakte det ud, eller Josh Tarling strakte det ud, og Samuel Watson kørte så lead-outet med i hvert fald under 500 meter til mål. Det var sådan en sejr, der aldrig rigtig var i fare, synes jeg. Lidt opad stigende. Men først sejr for Ineos, faktisk, for Dorian Godon, som er en af dem. En af de franskmænd, de har hentet ind, altså ud over Vauquelin. Okay løb for dem, ikke? Vinder holdtidskørselen og får en sejr her. Og selvom deres klassementstrio var noget uheldig undervejs, så har de nok fået lidt ud af det.
Og i dag søndag, der sluttede Paris til Nice så med en kuperet etape omkring den franske badeby, og vejret blev faktisk lidt bedre, og det var også lige ved, at Jonas Vingegaard fik sin tredje etapesejr, men han blev snydt på stregen af lille Lenny Martinez.
Lille Lenny, ja. Ja, men han er egentlig, altså han, i forhold til hans statur, så er Lenny Martinez faktisk ret hurtig, ret eksplosiv i en finale, har vi set flere gange før. Og Vingegaard, han forsøgte lidt at spille cool til sidst og få Martinez til at ligge forrest. Formentlig har han sagt til ham, at jeg har 3 trøjer og en samlet sejr og 2 etapesejre, så jeg har ikke så meget mere at skulle bevise her. Så det var nok svært at finde argumenter for franskmanden til at sige, at Vingegaard skulle gå op og tage en føring. Men selvom han ligger forrest, så starter han langt spurt Lenny Martinez og holder lige præcis Jonas bagved. Man kan så også sige, nu har jeg altså lige ridset op, hvad Jonas vandt, så Lenny havde også lidt mere brug for den her sejr i hvert fald. Selvom det var det, de gik efter selvfølgelig på Visma.
Og nu kommer de to alene til mål, Stefan. Det hele skulle afgøres, den her etape, og Jonas' muligheder for at lave et hattrick i Paris-Nice skulle afgøres på den sidste stigning, der er Côte de Lengador. Campenaerts gør forarbejdet, Jonas stikker af, men han kan simpelthen ikke sætte Lenny Martinez. Mm.
Ja, altså Lenny Martinez har faktisk gjort det ret godt i Paris-Nice også, og er jo også, altså, som Kim også lidt er inde på, han er en meget lille rytter, men han er faktisk ret eksplosiv, når det kommer til stykket. Og det kan jo også hjælpe ham, når de så kommer til stregen sammen, at når man kommer 2 mand til mål sammen på den her måde, eller en mindre gruppe i hvert fald, der er det jo, at farten ofte bliver suget ud, inden de skal spurte, og derfor så begynder accelerationen at betyde en hel del. Det er derfor, Pontius jo har lidt bedre chance for at vinde det her, men jeg synes, imponerende, at Lenny Martinez han kan køre med Jonas på den her. Det viser også bare, at hans form er rigtig solid lige nu. Velfortjent sejr, må man sige. Men det var også lidt ærgerligt, fordi at det kom jo til at handle om etapesejren 100%. Man kunne godt have håbet lidt, at Lenny Martinez han ville jo prøve at avancere i klassementet, men også simpelthen for stort hul. Altså, han skulle hente for meget tid i forhold til det, de kunne. Så jeg tror, at Lenny Martinez, han kunne ikke lukkes til at arbejde mere end Jonas, fordi han havde faktisk ikke noget at vinde alligevel. Altså, jeg tror, han skulle op og hente halvandet minut, hvis han skulle avancere i klassementet. Så jeg tror også, han har haft øjnene rettet rimelig stift på etappesejren frem for noget som helst andet.
Og den fik han, og Jonas fik den samlede sejr. På den her etape, der styrte den anden Martinez, colombianer Danny Martinez, men han kom tilbage på cyklen, og han forsvarede så sin samlede anden plads. Man kom i mål lang tid efter førergruppen. Og det betød, at Vingegaards samlede sejr blev på 4 minutter og 23 sekunder ned til andenpladsen, og så med Georg Steinhauser yderligere halvandet minut efter på tredjepladsen. Stefan Vingegaards sejrsmargin her, det er en af de største i Paris-Nice's historie.
Jamen, det er sgu ret vanvittigt. Altså, det selvfølgelig skyldes meget af det, den her vanvittige regnvejrsetappe på, det var fjerde etappe, ikke? Fordi der er jo faktisk ikke særlig, der var ikke rigtig så mange bjerge med i det her. Altså, det eneste store bjerg, der var, det blev sløjfet. Så det har været et rigtig hårdt cykelløb, og en af de der rigtig hårde, men også på mange måder klassisk Paris-Nice, hvor vejret kommer til at spille en rigtig stor faktor. Altså, jeg synes på mange måder, at Jonas Vingegaard var fuldstændig blændende. Altså, både fordi han vinder den her regnvejrsetappe, men også lige basker de andre med over 2 minutter på en efterfølgende etappe. Selvfølgelig kan man også sige, at der er virkelig mange, der udgår af det her cykelløb. Både på grund af styrt, også på grund af sygdom. Jeg tror, at de er 89 rytter, der ender med at fuldføre ud af de her 150 startende rytter, og rigtig mange er faktisk også DNS, som jo betyder, at de på en eller anden måde nok er blevet syge, eller i hvert fald ikke klar til at stille op i de efterfølgende etaper. Så det skal måske også lige nævnes, at rigtig mange af de gode rytter, de endte jo med at udgå, som jo så også har gjort, at det måske var lidt nemmere for Jonas at sætte tid på de øvrige.
Det her, det var den største sejr siden 1939, hvor Maurice Archambault, han vandt med 9 minutter og 33 sekunder, det er jo et på blot 4 etaper. Sidste gang, at en Paris-Nice blev afgjort med over 2 minutter, der skal vi helt tilbage til 1980, hvor Gilbert Duclos-Lassalle, han vandt med 3.08. 1980, der er ikke nogen, der har vundet med mere end 2 minutter siden 1980. Jonas, han vinder med 4 minutter og 23 sekunder. Og den største sejr efter 2. verdenskrig, det var Louis Hombobot på B i 1952 med 4 minutter og 18. Det basker Jonas altså også. Så er det meget sjovt at tænke tilbage på, da Ayuso, han tog 4 bonussekunder, og Jonas lidt kægt sagde, Paris-Nice aldrig vundet med 4 sekunder, eller bliver sjældent vundet med 4 sekunder. Her er der blevet vundet med over 4 minutter. Han blev den første dansker til at vinde Paris-Nice. Han blev også den blot 8. rytter i historien med en samlet sejr i både Paris-Nice og Tirreno Adriatico. Dog ikke i samme uge, men 2 forskellige år. Men, og du er, altså, nu er du lidt inde på det her mandefald, Stefan, fordi Joao Almeida, han kommer ikke. Han melder afbud inden. Det var lidt skuffende selvfølgelig. Så kommer det her store styrt på fjerde etape, der blandt andet koster Juan Ayuso og flere andre. Så modstanden var jo ikke voldsom. Fik Vingegaard Kim nok ud af sine første forberedelser til Giro d'Italia?
Ja, det er jo lidt svært at sige faktisk, af mange af de grunde, du også ridser op der. Der er jo ikke nogen tvivl om, han er i form. Han virker skarp, han virker trimmet, holdet fungerede okay, synes jeg. Sådan lidt op og ned, kom godt efter det. Men det der med at måle hans reelle styrke, synes jeg er utrolig svært, når der mangler de her konkurrenter. Altså, ud over dem, der skulle have været til, eller Almeida og Skelmos skulle have været til start, kom ikke til start. Pogacar, Del Toro, Sexas, Remco, Roglic, Pitcock, Lipovic, sådan nogle typer er slet ikke med, eller skulle heller ikke have været med. Ayuso, McNulty, udgår og Only, Oscar Only styrer der, og har 2 gange mekanisk defekt på den der regnværsetappe. Carlos Rodriguez styrer der allerede på, var det helt på tilbage på hold, eller nej, det var inden holdtidskørselen, hvor han jo bare sad på smækken. Så når lige pludselig det er Harald Tejada og Pai Pantra og Georg Steinhauser, der bliver nogle af hans værste konkurrenter, så er det klart, så kan Jonas ikke bruge det sådan målestoksmæssigt. Han kan bruge det til sig selv og ligesom sige, det kørte sgu meget godt, jeg kan se på mine tal, at det går fint. Han sagde også efter her, at han skal, altså formen skal blive bedre senere hen. Og mange af hans fans, og også Visma selv, synes jeg, begynder på baggrund af den her Paris-Nice at tale om, at nu er Giro Tour-dobbelen lige pludselig realistisk. Altså, det kan godt være, den er det, men det er ikke på baggrund af det her Paris-Nice. Det synes jeg er mærkeligt. Men det var også interessant at høre Jonas i dag sige, at formen skal bygges op mod Tour de France. Ja, altså, han har Giro lige rundt om hjørnet, hvor vi tænker, det er jo den, han skal vinde. Og han sidder og taler om, at han skal bygge op mod Tour. Men det viser jo lidt om, at hvis man måske har det der Giro Tour-dobbeltmål helt klart, men at sige, at han er kommet nærmere på det, han er kommet tættere på Pogacar eller Sexas, eller er endnu bedre end Remco nu, om han kunne have slået Ayuso, der er ikke nogen, der ved det. Altså, fordi det fik vi bare aldrig svaret på, så det gav ikke ret mange svar, det her løb. Men det er klart, at i forhold til sidste år, hvor han udgår med hjernerystelse og ødelægger meget af sin forsæson, der var det jo en kæmpe succes for ham.
Jeg vil også sige, altså Jonas kan jo ikke gøre mere. Altså han møder op, og han banker og afstraffer alle dem, der er i løbet. Og på den måde synes jeg også, man kan bekræfte, at altså, uagtet om du får et målestok til Ayuso og Sexas eller Pogacar, nok vigtigst af alt Pogacar i virkeligheden, der får vi ikke den der, hvor man siger, okay, Jonas han basker virkelig de her gutter, som plejer at være de næstbedste. Ja. Men altså, han gør alt, hvad han kan. En kæmpe historisk sejr, altså på hvor meget han vinder med. Og så tror jeg også bare, at altså, det er jo også vigtigt at sige, altså, at han er så godt et sted lige nu, at Ayuso melder afbud, fordi han skal arbejde på formen. Ayuso, han udgår med styrt. Almeida. Han skal arbejde på sin form, fordi at, der har åbenbart ikke været trænet godt nok endnu. Så på mange måder, så kan man sige, at de andres aktie har i hvert fald faldet lidt. Ayuso ender med at udgå med styrt. Det kan godt være, at han ikke skal se frem mod den lange pause, fordi han har jo ikke brækket noget, heldigvis. Men altså, det er jo altid bedre at fuldføre et cykelløb og være glad og være sund og rask, end at du er udgået med sygdom og styrt og aldrig rigtig fik den træning i benene, som du skal bruge. Så altså, Jonas har ligesom acet den. Så kan man så sige, vi fik ikke det der, og der var faktisk heller ikke nogen bjerge med, hvor at man kan kigge på de her estimerede watt, som vi jo nogle gange har brugt for at prøve at sammenligne det lidt. Ja. Der skal man jo helst bruge nogle lidt længere stigninger, før det giver sådan rigtig mening at kigge på de her estimerede watt. Så på mange måder, så kan man sige, at vi ved faktisk ikke, hvordan at, han står i forhold til Pogacar, men vi ved i hvert fald, at Jonas han ser rigtig godt ud. Så det er jo det.
Og det var også det, som jeg tror, det var en Visma sportsdirektør, der sagde inde i etappen i dag, hvor de også blev spurgt til lidt af det samme af Søren Ritz fra TV2, hvor de også siger, nu skal vi til Catalonien, der får vi de længere stigninger, så kan vi se, hvor han er der, for vi kunne ikke rigtig måle noget i det her løb. Ikke? Og han spurgte også, er han bedre, end han var sidste år, hvor han siger, ja, det er bedre end sidste år, for der var udgik han med hjernerystelse. Så, altså, så på den måde er det bedre, og der var ikke nogen slinger i valsen, som du også siger, Steve. Der var ikke nogen slinger i valsen, han kørte det, han skulle, han vandt det, han skulle. Og
holdet præsterede godt. Altså, det var fedt at se Bruno Amirail hjælpe så meget.
Ja, de kom meget, efter det i hvert fald. Ikke?
Affini, Campenaerts.
Campenaerts har bare vist sig som en kæmpe gevinst i de to år, han har været på Visma her, og bare ved at udvikle sig både til en god ven og Jonas' vigtigste hjælper. De skuffede på holdtidskørslen, skal vi ikke glemme, men derefter, der var det altså en flot holdindsats, og faktisk også i dag, selvom det ikke gav en etappesejr til Jonas. Men han vandt Paris, Nice, kæmpe stor tillykke, og dejligt at se Jonas tilbage øverst på skammel, og i øvrigt også i en gul trøje. Hvad Jonas havde i dunken, det skal jeg ikke kunne svare på, men det var skønt at se Jonas tilbage i gult, og det er også skønt at have Ayers tilbage i Velropa Podcast. Ayers er jo det her danske kosttilskud, det staves AIOSS. Vi har haft det med igennem over halvandet år nu, og vi synes faktisk også, at du skal have chancen for at prøve Ayers. Du finder det på ayers.dk, og derinde der kan du bruge rabatkoden Velropa. Og Stefan, fortæl os lige det her Ayers, hvorfor at det har så mærkeligt et navn.
Hvorfor det er så mærkeligt et navn? All-in-one supplement solution. Og det er, det er jo smart. De har samlet en masse af de her vitaminer, mineraler og, og ja, sådan gode kosttilskud og fiber og hvad hedder det, plantestoffer, som, som jo er meget populære lige nu, og det er jo bare super fedt, at Ayers har samlet det hele i et scoop, så man lige kan få det hele med i en simpel shake, og det har jeg i hvert fald sat stor pris på, og jeg har også sagt mange gange, at mange af de ting, som der er i Ayers, har jeg jo købt separat gennem årene, så lidt nemmere for mig i hvert fald, at man ikke skal tage en håndfuld piller, men at man bare kan tage et scoop, og så får man altså en god, godt kosttilskud lige fra morgenstunden.
Ja, fordi for at give dig en fornemmelse af, hvor omfattende Ayers er, så indeholder sådan en normal vitaminpille, som mange danskere tager, den indeholder 0,5 gram af forskellige stoffer. En daglig dosis Ayers, den indeholder altså 12 gram af multivitaminer, mineraler, fibre, urter, og så også de der gode bakterier, som holder maven i ro, og det er i hvert fald noget, jeg har sat enormt stor pris på. Og vi har jo været, Stefan, du og jeg, på Ayers igennem lang tid nu, og hvad tænker du om det?
Jamen lige fra starten af, så har jeg jo faktisk rigtig godt kunne lide det. Der er faktisk også, altså der er nogle probiotika ting, som du også siger, godt for maven. Det er jo, det synes jeg er fedt, altså uanset om hvis man også lige er ude og drikke nogle øl og få en burger, så tror jeg det er meget godt, at man lige har fået en lille smule fiber og probiotika. Så på mange måder, altså bare en god fornemmelse, en god start på dagen, synes jeg er sådan bare generelt det, som jeg har fået ud af Ayers.
Der er lavet nogle test, der siger, at omkring 90% af danskere, og især danske mænd, får ikke det grønt og frugt, som de burde i den daglige kost. Og der hjælper Ayers der altså til at blive perfekt dækket ind med alle de her ting, vi ellers går og mangler i en hurtig hverdag. Så har du lyst til at lige få dækket det behov, og har du lyst til at få en bedre følelse i maven, så skal du altså prøve Ayers. Du finder det på ayers.dk. Hop derind og brug vores kode VELEUROPA, så kan du altså få op til 300 kroner i rabat på din første ordre, det er 100 kroner per måned i de første 3 måneder. Så Ayers.dk, brug koden VELEUROPA. Du finder også beskrivelse og et link til Ayers. Du finder link til Ayers.dk i beskrivelsen af den her episode. Og så suser vi ellers direkte videre til Italien, hvor der jo også blev kørt etapeløb, og hvor Tirreno Adriatico blev med stor dansk succes. Tobias Lund Andresen og Michael Valgren vandt begge flotte etapesejre. Og lad os bare lige lægge ud med Tobias, fordi som sagt, kort inden Vingegaard vandt onsdag i Frankrig, der sikrede Tobias Lund Andresen sig karrierens største sejr, da han vandt tredje etape i Tirreno Adriatico. Og Kim, det var altså nærmest hele verdenseliten, han baskede.
Ja, nu hvor Tim Allier er ude med en knæskade, så var det både Jonathan Milan, Jasper Philipsen, Paul Manier og Arnaud Delis, der var med her. Så altså helt, helt toppen af poppen af sprinter. Og det der var ikke kun os i Danmark, men også internationale medier, mente jo, at nu er der en ny supersprinter på tapetet der, og det er altså Tobias Lund fra Danmark. Og det er vi ikke så vant til på de her breddegrader at have en en gut, der kan gøre sig i de helt, altså i en ren massespurt. Så skulle det gerne have været sådan noget med, at det skulle gå lidt opad, eller svingene skulle lige stå rigtigt og sådan noget, ikke? Så det synes jeg giver nogle perspektiver, og også frem mod Giroen for eksempel, at selvom han er op mod en Jonathan Milan, så behøver man ikke at afskrive det på forhånd og sige, ja okay, det kan da godt være, at han kører en top 3 eller en top 5, ikke?
Ja, og jeg vil lige sige, fordi det der trick med lige at lægge sig på hjul af Jonathan Milan, jeg må altså i bedste Sven Gehr-stil, der har jeg lyst til at sige, det er genialt, det der.
Ja, jeg synes, det var faktisk en rigtig, rigtig kølig finte, han lavede der. Han har jo en rytter tilbage foran sig, det er Thor Gudmestad, som er jo hans sidste lead-out-mand, og gør jo egentlig et fantastisk stykke arbejde. Det eneste problem er, som jeg tror også, at Tobias Lund han får øje på, det er, de er lidt tidligt på den, altså han skulle måske have haft 2 mand på det her tidspunkt. Og så ser han jo lige pludselig Jonathan Milan, der kommer sådan op på siden af ham, og den griber han og siger, jamen det er fint, du må godt tage min plads, fordi at ellers så bliver jeg leveret for tidligt. Så hopper han ind bag Jonathan Milan, som jo også er en, altså fantastisk lead-out-rytter i det her tilfælde. Han er jo kæmpestor og starter sin spurt 300 meter udefra. Og da jeg så, at... fordi en ting er, når du giver din plads op, det er jo ikke sikkert, at du bare får Jonathan Milans hjul bagefter. Men det tager han bare. Og det er jo imponerende i sig selv. Men da Jonathan Milan åbner sin spurt, og man ser, at Tobias Lund ikke engang rejser sig op, der sad jeg og tænkte, okay... Den, jeg tror sgu godt, han kan gå forbi. Altså når man ser en, der bare sidder, der siddende følger med, uden at se sådan ud, som om at han giver den alt, hvad han har, så plejer man jo at stå op i en spurt. Så det var en rigtig fed finte, og virkelig imponerende af Tobias Lund, at han kunne gå forbi Jonathan Milan, og også holde alle de andre bag sig. Fordi det var jo, når man kigger på den top 10, så tænker man, er der tosset nogle topsprinter. Så det var en af de helt store skalper. Altså bare det med at kunne gå forbi Jonathan Milan i en spurt, det er i sig selv sådan rimelig imponerende.
Jeg har en god ven, der er meget cykelinteresseret, og han skrev til mig, giv Tobias et par år, så bliver han meget svær at sætte i Flanderen rundt. Hvad siger I til det?
Ah, det er svært at sige nu i hvert fald, fordi det vi mangler at se for Tobias, nu så vi ham jo køre, var det ikke ham, der havde de bedste sammenlagte placeringer i omløb og kørende her i starten af klassikersæsonen. Men det, der ikke er der, det er distancen, og det er det, der adskiller de her
Flanderen rundt. Der er også lidt flere stigninger i Flanderen rundt end i omløb.
Lige præcis, men specielt distancen, ikke, ja. Er jo det, at du lige går fra 200 til 260-70 stykker i Flandern og Roubaix. Det er nogle helt andre størrelser. Første pejlemærke på distancen får han jo i Milan San Remo, hvor han efter planen skal stille til start. Der får han så ikke brostenene og alle de stigninger. Og den eksplosivitet, der skal til, og vi har også talt om det her, hvor hårdt et cykelløb er det, så har man de her målepunkter, hvor Milan San Remo faktisk ikke er et særligt hårdt cykelløb, men det er sindssygt svært at vinde, hvor både Flandern og Roubaix er meget selektivt, men også meget hårdt. Så der skal han jo i eksplosivitet lige nu kunne matche sådan nogen som Pogacar og Van der Poel. Og i Roubaix skal han have noget råstyrke, som han måske kan opbygge, men som vi heller ikke har set endnu, sådan noget Askren-Valgren råstyrke, altså distance-råstyrke, som han måske godt kan få. Men jeg tror ikke, man bare kan sige, at fordi han gjorde det godt i omløb og kørende, så ligger der en Flandern rundt sejr og venter på ham.
Jamen, hans chance er jo ikke blevet mindre, efter han gjorde det. Nej, altså, man kan jo godt forstå, at chancen eller sådan muligheden for, at han kan udvikle sig lidt i den retning, den er da helt klart blevet større nu, hvor han har vist, at han kan køre så godt i omløb især, altså hvor han jo kørte på Bosberg.
Præcis.
Ja, der tænker man sådan, okay, det kan han faktisk også. Så er spørgsmålet bare, om han kan, altså, om man kan gøre det lidt flere gange.
ja, præcis. Ja. Og hvem han skal møde om et par år, altså.
Ja. Præcis, ja. Er lige nok til. Men altså, tredje sejr nu i år til Tobias Lund Andreasen, og to af dem, vel at mærke på World Tour-niveau. Super, super, super flot start for ham på 2026, og ikke mindst for sit nye hold, Decathlon, og The Bike Is So Fast. Torsdag fulgte så en fed punktør-etappe på 213 km med mål i kystbyen Martin Sicuro. I øvrigt, Kim, i samme område som en anden berømt etape er blevet kørt.
Ja, jeg vil sige, femte etape er måske det bedste Tirreno nogensinde, 2021, hvor Van der Poel på sådan en regnvåd etape begynder at angribe omkring 65 km udefra, og bliver næsten hentet af en meget ung Tadej Pogacar, som vinder løbet samlet foran Wout van Aert. Og etapevinderne, hvis man skal rige dem op for det løb, det var lige præcis de tre, Van der Poel, Tadej Pogacar, Wout van Aert, plus den daværende verdensmester Julian Alaphilippe, og Mads Wirtz-Smith. Det var en god overgang, må man sige, den udgave der.
Men altså, afslutningen på den her etape mindede meget om Milano Sanremo, med et par stigninger til sidst, så en nedkørsel, og så en flad sprint. Og der må vi jo bare konstatere, at Mathieu van der Poel, han er i topform.
Ja, både han og Wout og hvad hedder han, Philippe Pogačar brugte Tirreno som opvarmning til Milano San Remo, og jeg synes, det er tydeligt, at Van der Poel, han er lige præcis der, hvor han skal være. Han kunne sådan lige pick and choose i det her løb og sige, her der vælger jeg at sætte mine kræfter ind og få lige at tage en sejr, og her der slapper jeg så lidt af, fordi jeg har ikke rigtig behov for at skulle køre mig i form. hvor man kan sige, at Wout van Aert og Garner, de var nødt til hele tiden at prøve at opsøge den her form, fordi de ikke helt er, hvor de skal være. Men på den her etape, så er der, jeg tror faktisk, de sidste 15 kilometer, der sidder Matteo Jorgensen bare offer sig fuldstændig for Wout van Aert, trækker hele frontgruppen og trækker den også i stykker. Og så sker der nogle ret mærkelige ting i den finale, synes jeg, som bliver hektisk og også meget fed på en eller anden måde, men Jan Christen er egentlig blevet sat, men kommer så op, og så begynder Del Toro, han kører ligesom hen til ham, lægger armen om skulderen på ham. Man kan se, at de sidder og snakker. Det, de åbenbart taler om, det er, at han skal forsøge sig, når der er 1 kilometer tilbage. Da han så forsøger sig ude i, jeg tror, det højre side, der er der omkring 1 kilometer tilbage, så kan man se, at Del Toro også kører i venstre side, hvilket giver ingen mening, når de lige har siddet og snakket sammen. Det var, som om de nærmest havde glemt, hvad de havde aftalt. Han kører så afsted, og Van der Poel, han sagde så efter etappen, og sagde, jamen, altså, jeg sad ligesom og sagde til de andre, jeg har jo vundet min sejr, så jeg kan sidde og spille cool her. Så det er Wout, der både lukker Jan Christen, og så tror jeg, det er Philippe Ganna, der prøver at køre næste gang. Den lukker Wout også lige, og så er der 300 meter tilbage, så tænker Van der Poel, nu har han sgu nok brugt alle sine kræfter, så nu fyrer han lige en lang spurt af. Askren er her ikke, SP er her ikke, så burde den jo holde hjem. Og så smadrer han dem alle sammen, og man kunne se, både på hans ansigt, altså man kunne se, at det betød noget for ham, den der, og ham og Van Aert har også hele tiden haft det der rivalisering, ikke? Og så til sidst kommer Giulio Pellizzardi, så, som trold ud af en æske, og kører sig op på andenpladsen og går i føretrøjen, fordi Del Toro måske sad og fokuserede lidt på det der spil med Jan Christen, at få etappen, end at holde føretrøjen. Man kan så sige, det så vi så til sidst, at det behøvede han ikke at bekymre sig så meget om der, men en meget mærkelig finale, og der skete utrolig meget på den sidste kilometer.
Men super, super fed afslutning, jo.
Ja, virkelig. Jeg synes også, at Visma, de dummer sig lidt, fordi at de formår slet ikke at få Mathieu van der Poel til at bruge nogen kræfter. Mm. Altså, og det er jo sådan, det er jo ham, der er den sværeste at slå. Og det kan godt være, at de lige prøver at angribe en gang, og prøver at køre den op til en spurt, men altså, så ender Wout jo med at lukke det der hul, hvor Van der Poel sidder i hans hjul. Og grunden til, at han kommer til at starte en lidt lang spurt, som jo bliver lidt satset, altså Van der Poel. Men momentet var der lige. Altså, han havde fart i cyklen, de andre går i stå, og så tænker han, fuck det, så prøver jeg.
Det kunne måske også have været rart for... Det kunne måske også have været rart for Van Aert, at Jorgensen ikke havde brugt 15 kilometer på bare at sidde og holde den stram, og kunne have lukket nogle af de der huller i finalen, fordi hvorfor, altså om de var kommet 15 eller 20 mand til mål, var for dem jo nok sådan mere eller mindre ligegyldigt. Det kan godt være, der var kommet en enkelt hurtig mand op, men i så hårdt et løb, der vil Van Aert og Van der Poel være nogle af de stærkeste alligevel, så han... Mm. Han var også sådan lidt, hvis han ville have sejren, hvem skulle han få til at lukke de huller? Men han havde ikke is i maven i hvert fald, og han mangler lidt.
Det er også det, der gør nogle gange, når man ikke har, altså når man ikke har sejrene, resultaterne, ja. Så bliver man lidt mere desperat i de her situationer. Ja. Man har ikke lyst til at lade chancen passere på, at der er en, der prøver lykken med et angreb. Og så er man måske lidt for hurtigt til at reagere for at sige, at hvis han får lov at køre, så får vi i hvert fald ikke kørt om sejren. Mm. Og der sidder Van der Poel og tænker, jeg sidder bare her, Visma er to mand og har vist meget initiativ, så jeg bliver bare siddende her, og hvis der er nogen, der kører afsted, så er jeg okay med, at jeg ikke lige får den her i dag. Ikke? Og det er så også mange gange den der kølighed, der gør, at man så vinder ekstra meget. Sådan lidt sjovt nok, ikke?
Man kan sige, at Pogacar, han sender et signal til sine konkurrenter ved at lægge en Strava profil op, eller et strafet resultat fra Cipresso, og Van der Poel, han basker lige alle de andre i en etape, der minder lidt om Milano Sanremo, og så er den duel ellers klar til at se dagens lys på næste lørdag. Det taler vi meget mere om, og lige om lidt, der skal vi også tale om endnu mere dansk succes i Tirreno Adriatico. Men først, der skal vi lige have uddelt en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på Tia.dk, fordi når du støtter via Tia.dk, så deltager du automatisk i lodtrækning hver uge om en Velropa Cup eller andre fede præmier. Og Stefan, vi skal have fundet dagens vinder.
Det skal vi nemlig, og dagens vinder har været med os for ret lang tid, maj 2019, og har ikke vundet en kop før. Så måske er det også på tide, at han vinder, og han hedder Peter Stolze.
Fedt, Peter. Tusind tak for din støtte gennem meget, meget lang tid. Næsten helt fra begyndelsen, kan jeg se. Maj 2019. Jeg tror, var det februar 19, vi begyndte med Mathias. Og, ja, fantastisk, lige. Peter. Tusind tak for den kontinuerlige støtte. Og endelig kæmpe stort tillykke med din kop. Vi glæder os til at se nogle billeder af den på de sociale medier. Hvis du ikke allerede støtter på tier.dk, så er det måske et rigtig godt tidspunkt at begynde nu, fordi jeg tror godt, jeg kan love, at vi kommer med nogle fede præmier her i foråret, og ikke mindst i forbindelse med Giro d'Italia. Og husk, at for alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Tusind tak for støtten til alle, og stort tillykke til Peter. Vi havde to danske sejre onsdag. Vi havde en dansk sejr torsdag og fredag. Der fik vi ikke bare en dansk sejr. Der fik vi et comeback, der næsten fik tårerne frem. Fordi fire år efter sit livstruende styrt, der vandt Michael Valgren Kim igen på Worldtouren.
Ja, det er jo ikke for at forklare hverken Jonas eller Tobias Lund eller noget, men det, jeg tror, det er klart, at alle, både danske fans, udenlandske fans, mange kolleger i feltet, de lagde ekstra mærke til den her flotte sejr for Michael Valgren. Jeg synes også, det var både overraskende og også lidt fedt at se, at han var meget usentimental egentlig efterfølgende, hvor jeg godt havde tænkt også, man har set mange af de her i løbet af ugen, folk, der har fået deres første sejr bare i et løb, har været sådan nærmest grædefærdig. Jeg synes egentlig, han var meget i momentet her og nu. Altså han var ikke så meget kigget tilbage på det der. Det har han ligesom fået bearbejdet, tror jeg. At han var bare pisseglad for, at han tog den her sejr, han havde gode ben og vandt den ligesom fra front. Altså der var ikke noget, det var ikke sådan noget, han blev foræret. Han kørte fra front og kørte fra Alaphilippe og alt det her. Og det synes jeg synes jo næsten det der med, at der var nogen, der også, nu er han tilbage. Sådan, det synes jeg egentlig, han har været, altså kørt top 10 i Strade Bianche. Altså, jeg synes jo, han har været tilbage længe og blev også nummer to på den der etape i Giro. Nu vandt han bare en sejr, men jeg synes egentlig, at det giver ham lidt mere kredit at sige, at han har faktisk været tilbage et godt stykke tid. Nu kom forløsningen bare.
Første sejr, ja, jeg tror det der med, at når man har haft det tilbageslag, som han har haft, altså med en lang pause, et helt år, hvor han jo kørte på EF's Conti-hold, og den hele den der genopbygning, og med den klasserytter, som Valgren er, så er det klart, at jeg tror sådan, forløsningen kommer først, når du har vundet en sejr i et stort løb. Og det tror jeg sådan, som du siger, har faktisk lavet nogle rimelig gode resultater, men måske mere sådan top 10 resultater, eller sådan gode placeringer løbende, som har vist, at han er på vej tilbage. Men når man har fuld Valgren i hele den her, nu er det okay, man siger rejse, ikke? Selvom det lyder sådan lidt corny.
Ja. Det siger det ikke så meget men, i X-Factor men, mere, tror jeg. Nej.
Men altså hele den tur, hvor at han jo altså har haft altså men efter sine skader, altså i starten var det jo hoften, der røg, men har efterfølgende haft mange problemer med knæet. Da han så kommer tilbage og begynder at køre cykelløb igen, så synes han jo, at alle er blevet 10% bedre, og han kunne mærke, at det niveau, det gamle topniveau, han havde, det var simpelthen ikke nok længere. Så hele det der catch-up, han har haft i et par år nu, det var bare virkelig fedt at se, altså at han endelig nu kan vinde, og det her udbrud, han kører afsted med, altså nu ved jeg godt, at Alaphilippe ikke er den samme Alaphilippe, som har vundet VM et par gange
i streg.
Stadig er han en klasserytter, og faktisk også på et højt niveau selv. Jack Haig, andre stærke rytter, var også med, Geo Zimmermann, og han, altså, han slider dem op og kører alene til sidst. Og det var også super spændende at se den her jagt til sidst, og Carapaz, der er ved at ødelægge det hele. Ikke? Det var fandme fedt at se. Men
det er sådan, et udbrud, som man tænker, det går aldrig hjem. Jeg tror, de var i udbrud i 140 kilometer, og så bliver gruppen reduceret til 8 mand, og så er det Valgren, der tager initiativet, stikker af, får Alaphilippe med på hjul, og så er der en runde, de skal køre der, og anden gang, de kommer ind på den stejle stigning på den runde, der sætter han franskmanden, og så kører han solo i mål. Og man kunne også se den der glæde og begejstring og forløsning og alt muligt andet i Valgrens ansigt, da han kørte over stregen.
Ja, og det er altså ikke nok med, at han smider Alaphilippe. Han smider jo Alaphilippe på en Alaphilippe-stigning. Altså, det er det, man også skal tænke på. Og man skal også tænke på, at de har ikke fået lov at køre væk, fordi Alaphilippe, han lå jo faktisk til i klassementet. Jeg kan huske, vi skrev sammen om det, Stefan, hvor jeg siger, ja. du siger, at det har ikke en chance, eller det har ikke store chancer, det der. Og jeg siger, det kan sgu godt være, at Valgren virker sgu meget godt kørende. Og så siger du, det er slet ikke det, jeg taler om. Det er jo fordi, Alaphilippe ligger jo til i klassementet. Han var kun 1.20 foran, eller efter den førende rytter på det tidspunkt. Og det er jo rigtigt. Derfor så vil de jo, der er der ikke nogen, der lader dem køre. Så sætter han simpelthen Alaphilippe altså, og med manér på en stigning, der alt andet lige passer bedre til Alaphilippe. Og det er rigtigt, som du siger, Stefan, at den største trussel, det var jo næsten Carapaz, som af hans en eller anden mystisk årsag begynder at stikke af fra forfølgergruppen op mod Valgren. Og så tænker man, måske har der været noget taktik, men jeg mener, det var feltet eller sådan nogen, der snakkede med Matti efterfølgende, og Matti siger, nej, der var ikke noget. Han havde fået at vide, at han skulle blive hos Ben Healy. Han mistede fuldstændig hovedet og begyndte at lave det der nummer. Ikke? Og så kommer de op på toppen. Han har været det 20 sekunder på toppen og holder dem med 9 sekunder bagved Del Toto og Matteo Jorgensen, der slider sig fri for at kæmpe om klassementspoeng. Det er jo sindssygt. Det var godt, det gik nedad til sidst, fordi han sejlede lidt, da han kom op på toppen. Den stigning der var tømt for kræfter der.
Han krydser toppen med nogen af 20 sekunder, ikke? Og så holder han den hele vejen ned. Men Michael fortalte jo faktisk også, at han jo også havde Matti i ørerne. Så han hørte på alt det der råberi, der var. Han må sidde derude foran og tænke, hvad fanden sker der? Nu kommer Carapaz efter mig, min holdkammerat.
Ikke? Det ville være mærkeligt, altså.
Sindssygt fed sejr, og bare kæmpe stort skud ud herfra til Michael Valgren. Hold kæft, hvor var det sejt kørt, og hvor var det bare fedt at se dig vinde igen. Ja. Klassementet var sådan forholdsvis tæt på det her tidspunkt i løbet med 10 mand inden for halvandet minut. Så lørdagens 6. etape, 188 km fra San Savarino Marche til Camarino, skulle afgøre Tirreno Adriatico samlet. Og der må vi bare konstatere, at Isaac Del Toro han overlod ingenting til tilfældighederne.
Nej, og selv Jan Christen havde de fået sat på plads på en eller anden måde. Han udførte jo simpelthen, det var lige før, han skulle have vidusbamsen for den etape. Altså han udførte et sindssygt hjælpearbejde for Del Toro og holdt, først fik hentet et nogenlunde alvorligt udbrud, i hvert fald i forhold til etapesejren. Og trækker også nærmest helt hen til den afgørende stigning, trækker han den frontgruppe, der er. Og så på den afsluttende rampe, der havde Giulio Pellizzardi telegraferet sin angreb ind, jo, fordi han bor i målbyen Camarino, og havde sagt, jeg vil gøre alt for at vinde den her etape. Prøvede at stikke af et par gange på vej op ad den sidste rampe, den sidste mur der, men man kunne godt se, der var ikke rigtig bund i angrebene. Ben Healy kommer også afsted på et tidspunkt, Harlan Johansson-tvillingen kørt sig fuldstændig i seng for sin tvillingebror Tobias Harlan Johansson, hvilket gjorde dels, at Pellizzardi blev halet ind, og at Tobias faktisk fik andenpladsen efter Del Toro, og foran Matteo Jorgensen, og så med Pellizzardi på fjerdepladsen, hvilket var lidt irriterende for Plessners podie. Der kunne jeg jo godt have tænkt mig, at han havde sparet de der to angreb, og så bare kørt en sikkert top 3 i.
Sikkert top 3, det kommer vi tilbage til lidt senere.
Men vild etape for ham, fordi han var født i startbyen, altså Pellizzardi, og bor i målbyen. Så det var virkelig en etape for ham.
Og jeg ved også, at han og Del Toro er gode venner, og Del Toro havde virkelig store kvaler ved, at det var ham, der ligesom hentede Pellizzardi og ender med at baske ham på stregen i hans hjemby. Så men sådan er cykelløb nu en gang.
Jeg tror bare, at nu du sagde to gode venner, så kom jeg lige i tanke om to, der i hvert fald ikke er gode venner. Det er Javier Romo og Matteo Jorgensen, der jo efter den her etape, der var Javier Romo, fordi han formentlig altså er blevet skubbet lidt væk af Matteo Jorgensen under etappen, så han er gået over til Visma-bussen og grebet fat i nakken på Matteo Jorgensen, og det havde udviklet sig til lidt klammeri der, det var så blevet brudt op, men det var lige før, at vi havde fået sådan en. Det er jo noget, som vi savner i moderne cykling. Det er de her fights, hvor der bliver kastet hjul og ting og sager efter hinanden. Der har man jo set nogle sjove klip. Men det blev brudt op, og Matteo Jorgensen havde vist råbt adios efter ham.
Ja, så bare gået ind i bussen.
Så,
for Tirreno Adriatico sluttede for kort tid siden 7. etape her søndag, og det var med en sprinteretape i feriebyen San Bernardino del Tronto. En mulighed for de hurtigste til at få lidt sidste hæder og ære med hjem fra Italien. Og det blev med Jonathan Milan som vinder for tredje år i træk. Men det var jo lige ved, Stefan, at en norsk travhest snød sprinterne.
Ja, altså selve finalen var jo var jo lidt hektisk. Vi fik jo faktisk styrt til både Paul Meunier og Jasper Philipsen, var blandt andet nogle af dem, som røg ned kort inden finalen her. Ineos førte jo faktisk an for Sam Walsford, og Edward Tönes kommer så i sidste øjeblik flyvende med Jonathan Milan på hjul. Og selvom det måske er lidt hårdt lead out at åbne den så langt udefra, så endte det med at være helt perfekt til Jonathan Milan. Og noget af det, der faktisk var lidt bemærkelsesværdigt, var, at i hjulet på Milan, der sad Anders Follager så den her gang. Og på et tidspunkt, da han åbner spurten, så kan man se, at Follager faktisk kommer sådan helt op på siden af Jonathan Milan, hvor man tænker, okay, hvad foregår der her? Han taber så desværre lidt fart mod slutningen og ender som nummer 7. Så det var Jonathan Milan, der endte med at stikke afsted med den for nok en gang. Og Tobias Lund, vores anden danske sprinter, han sad jo faktisk helt perfekt på det her indledende lidt auto, men da Little Trek kommer op på ydersiden, der trækker de simpelthen for mange ryttere med frem, så det kommer til at lukke Tobias Lund fuldstændig inde i finalen, og han ender faktisk nummer 6, men når faktisk aldrig rigtig sådan at få åbnet sin spurt, desværre.
Nej, fordi han sidder rigtig, rigtig godt, og så kommer Edward Tönes bare med 200 km i timen med Jonathan Milan på hjul, og det opdager Tobias nok for sent, eller opdager det slet ikke, og så bliver han lukket inden, og dermed så blev det altså ikke til en sidste etapesejr, eller for den sags skyld mulighed for etapesejr, fordi han bliver lukket så meget ind, så han kommer aldrig til at være en del rigtig af den her spur, det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Så der er der i hvert fald et eller andet, som Tobias han kan arbejde på, så træerne gror ikke helt ind i himlen for danskeren, men stadigvæk sindssygt. Flot uge for alle de danske cykelryttere. Tirreno Adriatico blev vundet samlet af Isaac Del Toro, og det gjorde det med 40 sekunder ned til Matteo Jorgensen. Der skal man bare lige huske på, at han havde styrt på anden etape og tabt en masse tid. Og havde han ikke gjort det, så kunne det godt være, at det her løb var blevet meget tættere end de 40 sekunder, som Del Toro han vandt med. Og så blev det altså med den lokale held, Giulio Pellizzari, på tredjepladsen 42 sekunder efter. Og så i øvrigt norsk, Tobias Halland Johannesen fra UnoX på fjerdepladsen.
Lige et par noter. Den norske travhest, du omtaler, det er den norske plov. Ploven fra Grænland, Jonas Abrahamsen.
Eller Jonas
Abrahamsen, der var ved at... jeg ved ikke, hvad han var ved at snyde sprinterne, men han forsøgte i hvert fald på at gøre det.
Det så faktisk lovende ud på et tidspunkt.
Det så lovende ud. Og så også til Giulio Pellizzari, fik vi heller ikke fortalt. Han sagde efter den her etape til hjembyen, at han faktisk havde døjer med en skade i sit ene ben. Jeg tror, det er knæet eller et eller andet, noget brusk, eller hvad fanden det var. Jeg ved ikke, om det måske mere var, fordi der ikke var så meget bund i, der ikke var så meget saft i stængerne mere, men han sagde i hvert fald, at eller der var nogen, der mente, at han måske slet ikke skulle have kørt den etape så hårdt, fordi det kan være, at skaden bliver værre. Så vi må se, om han, jeg tror, han står på startlisten til Milano Torino her i næste uge, at han måske vil springe noget over i de kommende løb, hvis han virkelig er skadet. Men det betød så sindssygt meget for ham, den etape. Jeg tror nærmest, han er gået igennem ild og vand for at køre den.
Færdig med at kigge tilbage. Nu kigger vi fremad, fordi inden årets første monument, Milano Sanremo, køres på lørdag, der skal der traditionen tro køres to opvarmningsløb. Og det ene, Kim, kan vel bedst betegnes som de åbne belgiske mesterskaber, bedre kendt som Nokre Koers.
Ja, udover Belgier og også en del hollænder, vil jeg sige, så er det et par australier her blandt Scott Sunderland, og en schweizer og en italiener. Det er det, der siden 1944, eller det er de andre nationer, der har siden 44 vundet Nokre Koers. Og sidste år, sådan helt usædvanligt, der var slet ikke nogen belgier på podiet, da hollandske Niels Eekhoff vandt. Men inden der havde Tim Malier så vundet tre gange i træk på det her afsluttende Nokre Berg, som løbet som regel bliver afgjort på i hvert fald. Ikke så meget offentliggjort. Jeg kan huske specielt et år, hvor han bare at det er jo sådan en brostenstigning, altså han tryner den bare ned fra bunden og helt op til toppen. Ikke? En af de medvirkende årsager til, at der ikke var nogen belgier på podiet sidste år, var måske også, at Jesper Philipsen faktisk styrtede i finalen, ligesom han gjorde her på sidste etape af Tirreno. Men sidste år, der kom han lidt slemmere afsted, og det gjorde faktisk også, at han ikke kunne stille op i Milan San Remo i topform. Jeg tror, han blev nummer 114 eller et eller andet i Milan San Remo efterfølgende.
Og derfor var det også lidt bekymrende at se ham nede i det sidste sving i Tirreno Adriatico, hvor Paul Magnier, jeg kender ikke status på ham, men han ser ud som om, han har slået sig rigtig meget.
Ja, det så værre.
Jesper Philipsen heldigvis stod, tror du, sammen med Mathieu van der Poel i øvrigt, og lige overskuede situationen, og så trillede han stille og roligt i mål. Det er jo ikke sådan et flat løb, det her, Stefan Nokrakos. Altså, det ser flat ud sådan på profilen, men det er jo ganske kuperet egentlig.
Ja, altså jeg vil sige, der er faktisk ret mange bakker på profilen, så jeg vil sige, profilen ser nok vildere ud, end den i virkeligheden er, fordi mange af de bakker, der er, nu er der faktisk 12 sådan kategoriserede bakker på ruten, og hele 27 brostenstykker, men det er ikke de værste stigninger, det er jo meget korte stigninger og køre ned i det her område, hvor der er nogle stigninger, som man måske har hørt om før. Eichenberg for eksempel er også med på den her, men er jo i den lettere del, der bliver taget med her. Så det er ikke sådan det, der plejer at skabe den største udskilling, vil jeg sige i hvert fald. Og som man kan se på resultatlisten, det er ofte sprinter, der ender med at komme hjem og vinde det her løb alligevel. Men altså, det er jo fedt at få de her, semiklassikere, og Nogre de Corse er også en af de mere populære semiklassikere i Belgien. Men det er nok mere sprintervenligt, og det, som der ligesom kendetegner løbet lidt mere, vil jeg sige, det er jo selvfølgelig, som Kip siger, den her afslutning på Nokerdeberg, som den er kun 300 meter lang og stiger med omkring 5%, så det er ikke det værste, og det er også derfor, at sprinterne typisk kan være med der, men der kan være et timingproblem i det. Altså Niels Eekhoff, han startede jo sin sprint langt ud og overraskende holdt den, men det er jo lidt sværere at time en spurt på en 300 meter bakke, fordi man måske ikke er lige så vant til at se det for sig, så det kan blive lidt sværere at time sit spurt, men ellers så handler det faktisk mere om positionskamp i det her løb. Der er rigtig mange veje, som er ekstremt smalle, altså sådan cykelsti smalle, og det skaber bare et lidt mere intens cykelløb og en hård positionskamp, og der er også flere gange, at der sker styrt, fordi at nede i Belgien er der de her klassiske betonveje, hvor at det bare ligger sådan to betonblokke, og så er der en rille i midten, og det ser man også ofte i det her cykelløb, at der er desværre nogen, der kommer til at ride i den her rille og ende i nogle styrt. Så ruten er lidt mere gammeldags, vil jeg sige, og sådan smal, så det er meget sådan positionskamp. Nu ser vejret ud til at blive rimelig godt på onsdag nede i Nogoda, så det bliver nok ikke sidevind, men ellers så er det jo en oplagt rute til at prøve noget sidevind. Men vejret bliver desværre rigtig godt dernede, så de skal finde på noget
andet. Og lige om lidt, der skal vi have fat i Plesners Power Ranking, så du får lige lov til, Stefan, at gennemgå sådan de største favoritter for os.
Ja, men altså helt kort, så tror jeg, at Jesper Philipsen, hvis ikke han styrter, så burde han være klar til at tage en sejr hernede. Jordi Meus er også en af dem, som sådan virkelig er formstærk i øjeblikket. Så er der Tim Valier, som jo har vundet løbet 3 gange før, men vi ved faktisk ikke helt, om han kommer til start endnu. Han er på den foreløbige startliste, men har døjet med noget knæskade. Men altså, hvis han kommer til...
Ja, som vi vel egentlig fik at vide, holdt ham ude hele foråret, ikke? Så jeg synes, at det ville være lidt overraskende, hvis han når at gøre comeback.
Jo, det er sådan en, hvor de ikke rigtig ved...
I slut marts, eller midt marts.
Jeg mener bare, at de har sagt, at han kommer i hvert fald ikke med i Milano San Remo, og hvis han ikke kommer med der, så er det selvfølgelig svært at komme med i Nogoda Kurs, men det er sådan en af de der, hvor de ikke... at det er sådan, de bøvler lidt med at finde ud af, hvordan de helt skal få ham klar, tror jeg. Så der er lidt delte meldinger, men jeg vil også blive overrasket over, sådan med. Jeg tror, at de startlister, der ligger derinde nu, det er sådan nogle, man melder ind i starten af sæsonen, fordi man regner med, at de her rytter skal køre de forskellige løber, så bliver der lavet om i programmet alt efter, om man bliver skadet eller ej.
Hvilke danskere er der lige nu på den officielle startliste? Har vi nogen, der kan gøre sig gældende?
Ja, altså officielle, kan vi kalde forløbige indtil videre i hvert fald. Men, men der er en del danskere på. Altså nogle af dem, som jeg måske har mest tiltro til i forhold til selv at lave et resultat, det er nogle af UNOX-drengene. For eksempel Henrik Breiner Pedersen eller Carl Frederik Bevort. Og så har de faktisk også den danske klatrer Tobias Svare med, som jeg tror måske ikke lige er den rute, der passer til ham, men han er i hvert fald med i cykelløbet, ser det ud til. Mathias Norsgaard og Christian Enholm for Little Trek, som jo formentlig skal være hjælperytter, ligesom at Julius Johansen formentlig også skal være på UAE. Gustav Wang er med fra Astana, og så Sebastian Changizi fra Tudor, som egentlig også har set en rimelig formstærk ud i øjeblikket, men jo også kører på hold med Luca Mosato, som også er rigtig godt kørende, og man kan godt forestille sig, at Changizi nok skulle spille en form for hjælperolle for Mosato.
Power Ranking præsenteres af Power.
Det bliver spændende at se, om Kim har nogle danskere med på sin Power Ranking, fordi vi har naturligvis en dugfrisk udgave af Plæstners Power Ranking klar til dig, og det har vi selvfølgelig, fordi Europa Podcast igen er præsenteret af Power hele 2026. Og Kim, du har lavet en Power Ranking, og det har du til Nukre Kurs,
yep.
Og vi glæder os til at høre den. Vi lægger ud med en stjerne.
Det skal jeg jo lige sige, så det ikke er de officielle startlister, det er de forløbige startlister, så det er med det forbehold i hvert fald. Der er jo også kun, eller der er jo hele 3 dage til løbet, så det er klart, at der ikke er officielle startlister.
Det tror jeg så, vi har fået slået fast nu.
Ja, præcis.
Ja.
Jente Biermans, Tim Thorn Teutenberg og Matteo Moschetti har jeg på 1 stjerne.
Vi skal til 2 stjerner.
Der har jeg Milan Menden, jeg har Clément Venturini og Paul Benoit, tror Benoit. Jeg faktisk, han hedder.
Ja. Så skal vi til 3 stjerner.
En vinder af Nogare Kurs i 2016, Timothy Dupont, der er blevet lidt ældre her, men han skal da have chancen. Max Kanter, formstærk, men måske knap så stærk til den stigning der for kun 3 stjerner. Og så Erlend Blikra fra UNOX.
Vi skal til 4 stjerner.
Som Stefan nævnte, Luca Mosato kunne godt køre et godt resultat hjem. Hugo Hofstadt er også en af dem, der kan brænde noget ordentligt af og være holdbar. Ligesom Alexis Renard fra Cofidis, som har kørt et godt forår.
Plæstners Power Ranking til Nukre Kurs. Vi skal have 5 stjerner.
Ja, Jesper Philipsen og Jordi Møs, de giver lidt sig selv, kan man sige. Og så tror jeg måske, at Lawrence Rex, som sad ude med noget brud på noget rygsøjle faktisk tidligt på sæsonen, men som har fået forrygende comeback her og bliver også top 3 på den afsluttende etape i Tirreno. Jeg tror, han kommer til at afløse Jim Malia, og jeg tror faktisk, at en afslutning her passer rigtig godt til ham, så ham har jeg sat med på 5 stjerner.
Og hvad er jeg? Skal jeg jo nødt til at høre dig. Har du en joker?
Jeg har en joker. Jeg har en, og navnet er fantastisk, synes jeg. Mateusz Govekar fra Bahrain-holdet. Ham har jeg som joker. Han bliver 4 i Kyrne og 7'er i Les Amines. Så han har også noget fornuftigt form her i foråret. Og jeg tror ikke, han vinder, men jeg kan godt se ham køre en top 10.
Jamen, der havde vi altså Plæstners Power Ranking til Nukre Kurs, som er et af bare flere løb, der køres i den kommende uge, inklusiv selvfølgelig Milano Sanremo på lørdag. Og skal du se alle de her skønne cykelløb, så skal du naturligvis have et nyt, stort, fedt fjernsyn og se det på. Og så er det godt, at Power har det, de kalder TV Weeks. Kort fortalt, fjernsyn og alt tilbehør på tilbud. Vi taler fjernsyn helt ned fra under 1000 kroner til, ja, lige under 100.000 kroner. Højtalere, soundbarer, subwoofer, tv-stik, medieafspillere og meget, meget mere. Så hop ind på avis.power.dk og se alle de her tilbud. Og der finder du altså også alle mulige andre lækre tilbud på elektronik, du måske lige står og mangler. Avis.power.dk. Det her var Plæstners Power Ranking i samarbejde med Power. Og samtidig med, at der sprintes i Belgien, så køres der et legendarisk løb i Italien. Det er den store opvarmning på de kanter til weekendens Milano Sanremo med start samme sted i Milano, men med mål i Torino. Og Kim, det her, det er jo faktisk cykelsportens ældste løb.
Det er teknisk set det, man kalder verdens ældste klassiker. Den startede helt tilbage i 1876, men det, der hører med til historien, det er jo, at den blev faktisk kun kørt tre gange mellem 1876 og 1903. Og der er nogen, der mener, at det er lidt snyd, og derfor så betragter de faktisk Liège-Bastogne-Liège fra 1892 som den mere ægte ældste klassiker. Den bliver jo også kaldt La Doyenne, som betyder den ældste, eller i den fordanske version, den gamle dame. Man kan måske lave kompromis og sige, at Liège-Bastogne-Liège er det ældste monument, og Milan Torino den ældste klassiker, og så burde alle være tilfredse. Det er ikke et World Tour-løb, det er stadig stor prestige, og det er nogle store navne, der har vundet de seneste år, også en ruteændring, der har gjort, at det måske er lidt nogle andre typer, end da Mark Cavendish vandt løbet i tidernes morgen.
Vi får naturligvis flere danskere til start, blandt andet jo et berømt overskæg fra Bornholm.
Ja, Magnus Cort, han skal i første omgang forberede sig som mange andre til Milano San Remo, som jo har været et af hans store mål i mange sæsoner, og hvor han kørte top 10 sidste år, blev nummer 6. Det er også, jeg skrev lidt mere om den anden dag, og det er også starten på sådan en halvanden måneds blok for ham, hvor formen skal bygges op i halvanden måned. Så spørgsmålet er, til trods for, at han plejer at være med, når han er med, er han med, som man siger. Så kan det godt være, at både Milano Torino og Milano San Remo måske ligger lidt tidligt i den her halvanden måneds blok, rent formmæssigt.
Han havde en formnedgang sidste år, som jeg tror, hverken han eller holdet helt kunne finde ud af, hvor kom fra. Nu har vi lige set Valgren få et comeback på den helt store scene og vinde et løb, og så ville det være rart at se Magnus med et comeback også og vende tilbage til de dyder.
Jeg kan bare tage Milano San Remo, det vil ikke gøre noget.
Jamen, det var det, jeg tænkte på. Ja. Det ville da være smart, du vil lige bruge Milano Torino som opvarmning, og så nap Milano San Remo på lørdag. Er der andre danskere på de forløbige startlister?
Nej.
Ikke endnu?
Nej.
Nå, men det er jo også først på onsdag, det kører.
Det er først på onsdag, ja.
Så der er masser af tid, jo. Nå. Hvem er de andre store favoritter lige nu, Stefan?
Jamen altså, den forløbige startliste er så kort, at vi faktisk bare kan nævne dem alle sammen, der står der, tror jeg, på den forløbige startliste.
Alle dem, der er på
startliste. Altså, i forhold til selve ruten, jeg troede, du var i gang med at tale Magnus Cort op til den her rute, det tror jeg dog bliver lidt for hårdt til ham. Men de skal jo, det er den samme rute som sidste år, hvor Del Toro vandt. De skal over den her Superga-stigning to gange i rap og slutter sig på toppen af den sidste gang. Den første gang, de kører over den, er den fra den lidt lettere, eller ikke hele bjerget, de tager. Så der kører den 4 km med 9%, rimelig led. Og så når de slutter på den, så er det 5 km med 9% igen. Så sådan en rimelig hård afslutning. Sker faktisk ikke så meget på ruten ud over de sidste to stigninger der. Men i forhold til favoritterne, altså Tom Pidcock står på, Jan Christen er på, Giulio Pellizzardi står på, og som Kim lige også nævnte tidligere, han har bøvlet med noget, som måske gør, at han er tvivlsom til på onsdag. Carapaz er på, og Kieran Oudebrugs, som tidligere på sæsonen brækkede albuen, så præcis. Jeg ved heller ikke, om han gør comeback her, men altså, det er nogle af de topnavne, der står på den liste indtil videre.
Og det er altså også på onsdag, at det er løb Milano Torino, det køres. Inden vi skal have fundet dagens vinder i quizzen, så skal vi lige have fat i Betano og vores klassiske spiltips, Velropas vinder, Stefan Staltip og Plesners podie. Eller det vil sige, at i dag, der skal vi faktisk ikke tale spiltips, nye spiltips, men derimod spiltips, vi har haft gang i de seneste par uger, inden vi så på onsdag er tilbage og kommer med spiltips til Milano San Remo. Og lad os lige kigge på de spiltips, som vi kom med, og vi kan lige lægge ud med dem, som ikke gik hjem, fordi dem var der selvfølgelig nogle stykker af. Vi havde en Velropas vinder, der hed Kasper Pedersen, vinder bjergtrøjen. Han havde den.
Han kørte i den.
Han kørte i den, det gjorde han, og han blev, men han blev desværre faktisk kun nummer 3 i konkurrencen. Den vandt Jonas Vingegaard altså. Så havde vi Stefans staldtip. Mindst en Little Trek-rytter vinder en etape i Paris-Nice, og der sad du, Stefan, og råbte og skreg på Søren Krav forleden dag.
Ja, men altså, jeg synes jo, det spiltip var så godt, og der var så meget værdi i det spiltip, men det er jo klart, altså lige efter, at det er jo lige før, at jeg jinxer den lige så slemt, som nogle af de gange, I har jinxet, fordi lige efter, så siger Skelmose, han kommer ikke til start, Så starter Ayuso egentlig meget godt. Han udgår. Altså, er det sådan lidt, så begynder det lidt at falde sammen.
Fire mand og sådan noget, ikke?
Ja, så det var lidt en hård en for Little Trek, og det endte med at miste det staldtip, men altså, sådan er det. Force majeure.
Plæsters, Poggio, Giulio Pellizzari i top 3. Du har været lidt inde på det der på 6. etape af Tirreno, og det var meget, meget tæt på, han blev nummer 4, men den gik desværre ikke hjem. Og så havde vi to gange Claus' Cup, og der undskylder jeg bare til alle, fordi jeg sagde, at Michael Matthews vinder første etape af Paris-Nice, så brækkede han begge håndled, så skete det ikke. Og så havde vi et andet Claus' Cup, og det var, at Valentin Paré-Pantre, han gik i top 3 på 7. etape, og det endte så med, at 7. etape blev skåret ned til 47 kilometer, og blev sådan mere en sprinterafgørelse. Så ja, det er jeg sgu ked af. Så ingen Claus' Cup, der gik hjem, nærmest tværtimod. Til gengæld har vi altså en af hver af de andre, der gik hjem, og da med et par fornemme odds. Jonas Vingegaard, Stefan, sagde du, vinder 2 trøjer i Paris-Nice. Han vandt faktisk 3.
Ja, det var faktisk ret imponerende. Den burde jeg faktisk have set med de 3 trøjer over de 2. Men vi gik safe på den. Men det var fordi, at det var for kedeligt at spille ham til at vinde til odds 1,67. Og så fik man altså
som odds 2.
Ja, som vinder af løbet. Og så 2 trøjer, den gav alligevel 2,60. Så den er egentlig meget fornuftig, synes jeg.
Så havde du en, Kim, helt tilbage fra Strade Bianche, der hedder Paul Sexas. Han kommer i top 3.
Det var en bedre top 3 end Pellizzari, fordi han blev så 2'er. Men hvis man nu lægger dem sammen, og så dividerer med 2, så er de faktisk begge 2 i top 3.
Jeg er ikke sikker på, at det fungerer på den måde. Prøv at skrive til Pantano, om de tager
ja, vi skriver lige en mail.
Så, men den gav også 2,35.
Ja, det var ret sikker, vil jeg sige.
Og så vil jeg sige, vi har altså et staldtip her til odds 6,0, der gik hjem, Stefan.
Ja, det var jo Tobias Lund vinder en etape i Tirreno, og det var faktisk allerede dagen efter, hvor jeg også talte ham rigtig meget op til, at etappen var fuldstændig ideel til ham.
Skræddersyet.
Det endte jo sådan med, at jeg blev lidt nervøs på den etape, for der var ikke så meget udskilning, og så da han kom hjem med alle topsprinterne, der var jeg altså ikke lige så sikker på den, som jeg oprindeligt var, men altså, han leverede jo varen, og det var jo fedt, at han tog den allerede dagen efter.
Har du lyst til at smide lidt mønt på cykling i den her uge, så køres der som sagt løb i både Belgien og Italien onsdag, og skal du se løbene eller bare rytterne komme i mål, så slutter Milano Torino sådan cirka kl. 16, mens sprinten i Nokrekurs er cirka 16.30. Nogenlunde samme tid, der går vi i studiet, og så kan du glæde dig til spiltips herfra til lørdagens Milano Sanremo, præsenteret i samarbejde med Betano, og husk om altid, at odds kan ændre sig.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Fra næste år, der får vi en ny dansker på Worldtouren, som er med i alle løb. Og som du måske har regnet ud, så er det derfor ikke en rytter, vi taler om her, men i stedet for en virksomhed. For i starten af ugen opstod der et rygte om, at en dansk IT-virksomhed ville træde ind i sporten, og nu er det, Kim, så godt som bekræftet.
Det er i hvert fald ret velansetet The Times over fra England, der mener at vide, at det er danske netcompany, som de fleste også gættede på, da det her IT-firma kom frem som rygte. Senere var det så nogle hollandske medier, der mente, det var Equinor, en norsk olievirksomhed, hvilket lå ret langt fra dansk IT-virksomhed. Jeg ved ikke lige helt, hvordan.
Og så var der også nogen, kom. Der mente, at der måske var blevet taget fejl af Danish og Dutch, og det var et hollandsk firma.
Der var alle muligheder der i hvert fald, The Times skriver nu, at de vil poste 100 millioner pund og ikke 100 millioner euro, som den oprindelige historie også gik på. Det vil sige 100 millioner pund, det er cirka 850 millioner danske kroner og ikke 750 millioner danske kroner i løbet af de kommende 5 sæsoner. Altså fra og med næste sæson, men faktisk allerede fra Tour de France i år skulle det være som hovedsponsor for det hold, der nu hedder Ineos, hvor Jim Radcliffe, ejeren af Ineos, han så fortsætter med at eje firmaet bag cykelholdet, men Ineos skal ikke være sponsor. Lidt ligesom man ser hos Manchester United, som er jo et vand i dag, kan vi da lige skyde ind. Der ejer Jim Radcliffe 25% af klubben, står for den sportslige ledelse, men der står ikke Ineos på trøjerne, for eksempel. Så jeg tror, han ikke har så meget brug for den der eksponering, men gerne vil ind og sidde og lege med lidt sportsvirksomheder. Ja, som sagt, måske allerede fra Tour de France, og hvor de så måske skal hedde Netcompany Total Energy, som jo er den her co-sponsor, de allerede nu har på bukserne, fordi 20 millioner pund om året, det er jo sådan set en ret stor sæk penge for Netcompany, men hvis du skal op og bide skære med UAE og Little Trek, og Red Bull borer hans grove fremover, så er det ikke nok. Det er slet ikke nok med kun 20 millioner pund om året.
Men det har jo allerede bragt nogle interessante spekulationer frem om en dobbelt dansk turvinder.
Ja, selvfølgelig. Fordi ja, dansk virksomhed, og nu ved jeg godt, de har købt Oscar Only ind på Ineos-holdet, men ham baskede Vingegaard jo godt og grundigt her i Paris-Nice. Så der kommer allerede rygter om, at selvfølgelig skal Vingegaard så lige pludselig ikke til Uno X, men så skal han til det, der nu hedder Ineos. Problemet med Vingegaard er jo, at han har kontrakt til og med 2028. Så han skal købes fri. Men Visma er jo også på udkig efter en ny stor sponsor, så det kan jo være, hvis ikke de lykkes med det, så kan det jo godt være, at de kunne være interesseret i at komme af med lidt en løntung rytter.
Og hvis vi bliver ved det der med transferrygter, så talte vi jo i seneste episode om mulighederne for, at UAE vil hente unge Paul Sexas til holdet som afløser for Tadej Pogacar i 2028. Men det ser ud som om, at Decathlon også har hørt om de her rygter, Kim, og har fået andre planer.
Ja, de siger jo selv, Decathlon, at de i hvert fald vil gøre alt, eller de satser stadigvæk på, at de kan beholde Paul Sexas, og det skal de jo også gøre som fransk hold, ny stor fransk stjerne og hvad ved jeg. Så rygterne, eller L'Equipe har i hvert fald skrevet, at Decathlon allerede fra næste sæson vil hente både Paul Sivakov fra UAE, som jo er født i Rusland, men har fransk statsborgerskab, og Jordan Chegar fra Total Energy til holdet som sådan en slags luksushjælper for Paul Sexas fra 2027. Og det tror jeg er en rigtig, rigtig god idé, hvis de vil overbevise Sexas om, at han skal blive på det hold, at de køber tungt ind og viser, at de er klar til at støtte ham som sådan en kommende fransk turvinder på et fransk hold.
Og så skal der måske også lige en ekstra partner på der, fordi jeg forestiller mig, at når UAE de kommer og siger, vil godt have dig, så er det ikke et lille, lille millionbeløb, de har tænkt sig at lægge for ham. Så der skal nok findes en eller anden partner, som siger, vi skal beholde den unge franske komet på et fransk hold, i stedet for at han skal ned og køre for UAE. Vi slutter lige den her lille rundtur med en sjov lille dansk nyhed. Eller sjov og sjov, det må vi vurdere derude, om I synes, det er sjovt. Men Tobias Lund Andresen har vi jo allerede talt om. Han har vundet 3 løb allerede for Decathlon. Men hans danske holdkammerat, Rasmus Søjberg, Stefan, han fører løbet i en helt anden kategori.
Ja, for fører løbet, jeg ved faktisk ikke, om han gør, men han er i hvert fald i marts måned fået 2 gule kort allerede, og det skal man jo til at være lidt opmærksom på, fordi de her nye regler, jeg ved ikke om alle ligesom er med på, at der er kommet gule kort i cykelsporten, og når man får 2 gule kort i det samme løb for eksempel, så bliver man smidt ud, og der er så også en regel om, at hvis man får 3 gule kort inden for 30 dage, så får man 14 dages karantæne. Og nu hvor at Søjberg har fået, han fik det første i Kurne, Kurne Brussel Kurne, og så har han fået et i Tirreno. Og det betyder så, at han på de seneste 15 dage har fået 2 gule kort. Han skal så ned og køre 4 løb her i slutningen af marts. Det er Grand Prix Denang, Ronde van Brugge, som jo, som det hedder nu, det hedder jo tidligere Dri Dagse di Panne, og var et endagsløb i de sidste mange år. Og så har han E3 og Get Wibelgem på programmet. Det er 3 rimelig lede løb, hvor der sikkert også bliver delt mange gule kort ud generelt, så vi skal altså lige passe på, at Søjberg ikke løber ud i et gult kort mere, fordi så kan han godt se frem til en 14-dages karantæne og mis nogle af de her løb. Så lidt ærgerligt, hvis han skulle få et gult kort og mis for eksempel E3 og Get Wibelgem, som jo er 2 store løbere med Søjberg i den form, han er i. Selvom han har hjulpet Tobias Lund en del, så ser han faktisk rimelig stærk ud, og har jo også sådan sin målsætning og ryttertype er jo, at han skal kunne gøre det godt i de her cykelløb. Men hvad der så er, det er jo sådan en mindre sjov del. Hvad der så er sjovt, det er, at jeg skrev til Søjberg, og jeg måtte rose ham for, at han kører jo stadig med kasket. Det er der ikke så mange, der gør længere. Det synes jeg er meget fedt. Desværre skal man så have hjelm på nu, ud over...
Han har også hjelm på, ikke?
Jo, men den har ikke den samme prestige.
Det er derfor, han har fået gule kort. Kører med kasket.
Nej, men jeg synes, det er meget fedt. Det er sådan lidt... Og Søjberg, så spurgte jeg ham, kører du den så bagvendt, når det er alvor? Og så sagde han, ja. Så vi skal lige holde øje med, at hvis kasketten den vender bagvendt på Søjberg, så er det, fordi han går efter det.
Så er det alvor. Så kan man lige holde øje med.
Yes.
Nej. Jeg håber ikke, at jeg skal til at uddele gule kort nu, eller røde kort, fordi lige nu, der skal vi have fundet dagens vinder i quizzen. Som sagt, så står det altså 4-3 til Kim, og Stefan, du har serveretten. Spørgsmålet gik på den her danske Paris-Nice-Tirreno-Adriatico-dobbel, hvor Jonas Vingegaard og Tobias Lund Andresen jo præsterede i år at vinde på samme dag. Det har vi faktisk gjort en gang før som nation, altså vundet en etape både i Paris-Nice og Tirreno-Adriatico på samme dag. Men hvilke to ryttere stod for det? Det var spørgsmålet. Stefan, du har serveretten. Vil du svare, eller vil du lade Kim svare?
Jamen, jeg vil gerne svare, og jeg ærger mig faktisk rigtig meget lige nu, fordi at, der var en kammerat, der skrev til mig, at det her det ville blive den næste quiz. og så tænkte jeg, ja, det kunne du faktisk godt være.
Du er nødt til at trække dig fra quizzen.
Og så var jeg faktisk inde og google lidt, men fordi jeg ikke lige umiddelbart kunne finde det, så gav jeg rimelig hurtigt op, og det fortryder jeg rigtig meget lige nu, fordi jeg synes ikke, det er så oplagt egentlig. Men
jeg har et bud,
og mit første bud, det er i hvert fald Mads P. og Jonas Vingegaard.
Mads P. og Jonas Vingegaard, det er et fremragende bud.
Ja, Kim? Den har jeg også som en af. Jeg har faktisk 1, 2, 3, 4, jeg har 5 styks på min liste, og jeg kan simpelthen ikke få nogen af dem til at gå. Jo, jeg kan få en af dem til at gå op, men det er så lang tid siden, så jeg næsten ikke tror, det er det. Fordi nu vi får kun et bud på den her, ikke?
Det ved jeg ikke, det ser vi lige på.
Nå, okay, så skal jeg jo ikke sidde og sige, hvad de andre er. Men jeg havde også Mads P. Jonas som en af dem. Jeg siger... Ej, ved du hvad, så kan jeg sgu lige så godt gå helt tilbage. Jeg siger Rolf Ries.
Rolf Ries?
Ja, men det er fordi, jeg kan ikke få de andre til at...
Nej, men det er da også fremragende. Nå. Jeg kan fortælle, at der er ikke nogen af dem, der er korrekte.
Nej.
Mm. Stefan, du har serveretten. Du får lov til at bestemme. Skal I have et skud med at være?
Ja, jeg tager lige et skud mere så.
Godt. Ja. Stefan, skud mere.
Kan jeg bestemme det, at det kun er mig, der får lov at skyde?
Nej, Kim Forsen skud.
Okay. Det synes jeg vil være ærgerligt.
Ja. Nå, men så en anden dynamisk duo, der engang var, og som den ene af dem er der faktisk stadig, men Magnus Kort og Jakob Fuglsang, de var også meget gode på et tidspunkt i de her løb. Så det bliver mit bud.
Også et godt bud, Kim.
Ja, men de kørte sgu... Så skulle det have været i samme løb nærmest. Det er jo i Tirreno og Paris-Nice, ikke? Jeg kan simpelthen ikke få det til at passe sammen, men det mest sandsynlige må være Skelmos og Vingegaard. Af dem, jeg har tilbage. Jamen, jeg kan ikke få, fordi jeg kan ikke få Mads Würtz og Søren Krav eller Kort og Mads Würtz til at passe sammen.
Vi skal kun 2 år tilbage. Det var i 2024. Mathias Skelmose vandt 6. etape i Paris-Nice, og Jonas Vingegaard vandt 5. etape i Tirreno-Adriatico. Så 1 point til Kim, der bringer sig foran med 5-3. Du får en chance, Stefan, for at reducere allerede på onsdag, fordi der er vi tilbage igen. Vi gør det lige en dag tidligere end først proklameret, men vi er altså tilbage onsdag, og det er vi med optakt til Milano Sanremo, og der kender vi selvfølgelig også resultaterne af Milano Torino og Nokra Kurs. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på Snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på Snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på Snablag NFL Ming. Og husk, at du også nu kan finde os på YouTube. Bare søg på Veluropa og følg os gerne. Vi lægger altså videoklipper op løbende derinde, så du kan se både hele udsendelsen, men også bidder fra udsendelsen på YouTube. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og naturligvis tak til vores partnere Betano, Ayers og Power. Støt dem, de støtter os. Au revoir.